SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተቀዳተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሃብታም ቢልዮነር ደቡብ ኣፍሪቃዊ ፓትሪስ ሞትሴፔ ፕሬዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኮይኑ ከምዚ ተመርፀ ተፈሊጡ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ግጥማት ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ንዓበይቲ 221 ከእንግድ ዝቐረበሉ ሕቶ ከምዚ ተቐበሎ ኣፍሊጡ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ማላዊ እቲ ሃገር ዝመፅእ ሰሙን ምሕዝነታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተካይድ ምዃና ኣረጋጊጹ። ቅድድም ብሽክለታ ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ዝሓለፈ 10 መጋቢት ተጀሚሩ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን ንኡድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ተሳትፉ ይቕጽል ኣሎ። ኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ለበዳ ተባሂሉ ካብ ዝወጅ ንድሓር ሓደ ዓመቱ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን መቐረት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብዘይተዓዘብቲ ክሳብ ክንደይ ተቐይሩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ሃብታም ቢልዮነር ደቡብ ኣፍሪቃዊ ፓትሪስ ሞትሴፔ ፕሬዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኮይኑ ከምዚ ተመርፀ ተፈሊጡ። ንሱ ፊፋ ምስቶም ሕፅያት ውዕል ምስ ገበረ እዩ ድምፂ ምሃብ ከየድልየ ኣብኡ እንከሎ ዝተመርፀ። ፓትሪስ ኣብ ኣፍሪካ ብመጠን ሃብቲ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ዝስራዐ ኮይኑ ውልቃዊ ሃብቱ ብመሰረት መጽሔት ፎርብስ 2.9 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ይግመት። ኣቐዲሙ ፊፋ ምስቶም 3 ካልኦት ሕፅያት ተወዳደርቲ ካብ ምውድዳር ክወፁ ውዕል ክገብር ብምኽኣሉ ንሱ በይኑ ሕፁይ ኮይኑ ቐሪቡ። ወዲ ማላጋሲ ዝኾነ ኣሕመድ ኣሕመድ ሕዳር ዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ብፊፋ ኣብ ልዕሊዩ እገዳ ዝተገብረሉ ፕሬዚደንት ካፍ ድሕሪ ምዃኑን ብምኽንያት ፀገማት መምሕዳር ናይ 5 ዓመት እገዳ ኣብ ልዕሊዩ ድሕሪ ምንባሩን እቲ ኮንፌደሬሽን ካብ ሓደ ፀገም ናብ ካልእ እዩ ክዓልብ ፀኒሑ። እቲ እገዳ ድሒሩ ናብ 2 ዓመት ጎዲሉሉ ናይ ይግባይ ጥርዓን ናብ ቤት ፍርዲ ዕርቂ ወይ ሽምግልና ስፖርት ድሕሪ ምቕራቡ። ክሳብ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ፓትሪስ ሞትሴፔ ኣይቮሪኮሳዊ ጃክ ኣኖማ፣ ሞሪታንያዊ ኣሕመድ ያሕያን፣ ሴኔጋላዊ ኦጋስቲን ሰንጎርን ፕሬዚደንት ክኾኑ ኣብ ውድድር ነይሮም። እንተኾነ ግን ፊፋ ምሶም ሕፅያት ኣብ ራባት ሞሮኮ ርክባት ድሕሪ ምክያዱ ፓትሪስ ሞትሴፔ በይኑ ተወዳዳሪ ኮይኑ ክቐርብ ክኢሉ። ሰንጎርን ያሕያን ቀዳማይን ካልኣይን ኣማኸርቲ ፕሬዚደንት ካፍ ኮይኖም ክስየሙ እንከለዉ ኣኖማ ፈለማ ነቲ ውዕል ዘይዲሞክራስያዊ ኢሉ እንተነቐፎ እኳ ሕጂ ግን መዝነት ፍሉይ ኣማኸሪ ናይ ካፍ ተዋሂብዎ ኣሎ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ግጥማት ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ንዓበይቲ 221 ከእንግድ ዝቐረበሉ ሕቶ ከምዝ ተቐበሉ ኣፍሊጡ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ሴካፋ ነዚ ውሳነ ዝሃቡ ዝሓለፈ ሓሙስ ኮይኑ ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ኣብ ዝርከብ ሶፊቴል ሆቴል ድሕሪ ዘካየድዎ ኣኼባ እዩ። ዋና ኣካያዲ ሴካፋ ኣውካ ጋቼሆ እቲ ቤት ምኽሪ 5 ውርያት ኣብዚ ዓመት ክካየዱ መደብ ሒዙሎ ኢሉ። ኢትዮጵያ ንናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ግጥማት ሴካፋ ኣብዚ ዓመት ብትሕቲ 23 ዝዕድሚዮም መንስያት ዝካየድ ማለት እዩ ከተእንግድን ከላ ጅቡቲ ነቲ ናይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ፣ ታንዛኒያ ንሻምፒዮና ክለባት ሴካፋ ካጋሜ ክለብ ቻምፒዮንስ ከተእንግድ እያ። ኡጋንዳ ግጥማት ዋንጫ ብድሆ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ከተእንግድ ሓላፍነት ክወሃባ እንከሎ ኬንያ ከዓ ዞባዊ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራ ከተእንግድ ዕማም ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብ መጻረዪ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ሶማልያ ከምዘይትሳተፍ ከተረጋግፅን ከላ ብዘይካ ኤርትራን ሩዋንዳን ካልኦት ኩለን ሃገራት እቲ ዞባ ተሳተፍቲ ክኾና ምዃንን ድሮ ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ማላዊ ዝመፅእ ሰሙን እቲ ሃገር ምሕዝነታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተካይድ ምዃና ኣረጋጊጹ። ክልቲኤን ሃገራት ነዚ ግጥም ከም መዳለዊ ነቶም ድሒሮም ኣብ ዝወርሒ ዝካየዱ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኣፍኮን 221 ክጥቀማሉ እየን። ማላዊ ኣብቲ መጻረዪ ግጥማት ንኣፍኮን ግጥማት ኣንጻር ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ክህልዋ እንከሎ ኢትዮጵያ ከዓ ኣንጻር ማዳጋስካርን ኣይቮሪኮስን ክትግጥም እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 4 ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ማላዊ ኮቪድ-19 ተለኺፎም ከም ዘለዉ ተጸብጺቡ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ን4 ሰሙናት ኣብ ውሽ ሸባ ዝጸንሐት ኮይና እዞም ነብሶም ኣግሊልዮም ዘለዉ 4 ተጻዋቲ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ምሕዝነታዊ ግጥም ከይሳተፉ ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያ ነቲ ዝመጽእ መጋቢት ኣንጻር ማዳጋስካር ተካይዶ ግጥም 25 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ዝመደበሮም ተጻዋቲ ኣብ ማዓስከር ክኣትዉ መጸዋዕተ ኣቕሪባትሎም ኣላ። እዚ ግጥም ኣብ ዓለምለኻዊ ስታድየም ባህርዳር ዝካየድ ክኸውን እንከሎ ዝቕፅል ግጥም ከዓ ኣንጻር ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ኣቢጃን እዩ። መበል 56 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ዝሓለፈ 10 መጋቢት ተጀሚሩ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ቅድድም 7 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ጋንታ ኣንድሮኒ ጂኦካቶሊ ሲደርመክ ንኡድ ምንቅስቓስ ብምራይ ተሳትፉ ይቕፅል ኣሎ። ናትናኤል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 51 ክውድእ ከሎ ኣብ ካልኣይ መድረኽ መበል 34፣ ኣብ ሳልሳይ መበል 78፣ ራብዓይ መበል 4፣ ሓምሻይ መድረኽ ከ መበል 89 ደረጃታት ሒዙ ውድድሩ ይቕፅል ኣሎ። ክልተ መድረኻት ተሪፍዎ ዘሎ ኣብዚ ቅድድም ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤኢ ኤምሬትስ ኣብ መሪሕነት ይርከብ። ናትናኤል ካብቲ ዝለዓለ ዝነበሮ ተርታ 14 ደረጃታት ቁርብ ለጠቂሉ ኣብ መበል 45 ደረጃ ሃልዩ ቅድድሙ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ምድብ መንስያት ከ ዝድነቕ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ንኡ ተሳትፎ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ቅድድም ሶኒ ክዛዘም እዩ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኩዕሶ እግሪ ብዘይደገፍቲ መቕረት ኣለዎ ድዩ ኢልና ምሕታት ካብ እንጅምር ድሮ ዓመቱ ኮይኑሎ ኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ለበዳ ተባሂሉ ብሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ WHO ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ዝእወጅ ንድሓር ሓደ ዓመቱ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን መቐረት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከመይ ከም ዝተቐየረ ዓለም ቀዳማይ ኢድ ትዕዝብቲ ወሲዳ እያ። ኣብ ንኣሽቱን ዓበይትን ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ ከም ልምዲ ሰባት ዝድግፍዎን ጋንታታት ግጥማተን ቅድሚ ምጅማረን ቅድሚ ገለ ሰዓታት ናብ ዝተፈላለየ ቤት መግብታት ካፌተርያታትን ብብዝሒ ከዓ ናብተን ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ቤት መስተታት ወይ ፓባት ካብቲ ዝቐርብ ሽሻያት ተቓዲሶም ወይ ገሊኦም መሞቒ ዝኾኖም መጠናት ኣልኮል ቀሲሞም ብሓባር ይምርሹ። እንተኾነ ግን ኮቪድ-19 ኣብ ዝለዕለ ጠርዙ ኣብ ዝበፅሓሉ ግጥማት ክስረዙን ተዓዘብቲ ናብ ሜዳ ከይመፁን መምርሒታት ምስ ተዋህቡ እዞም ልምድታት ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ጥራይ ዘይኮነ ህላዊ እተን ጋንታታት ንባዕለን እውን ኣብ ፈተነ ኣትዩ። ብመሰረት ሮይተርስ ዘስፈሮ ሓደ ፀብጻብ ኔታን ሲንክሌር ዝተባሃለ ሓደ ደጋፊ ንነዊሕ እዋን ኣብዚ ሃገር እዘን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሜዳ ኣቲና ዝተዓዘብናየን ግጥማት እተን ናይ መወዳእታ ግጥማት ክኾናየን ክብል ኣብቲ ግዜቲ ስግኣቱ ገሊጹ ነይሩ። ኣይተጋግየን ከዓ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ዓይነት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዝበሃል ኣይነበረን። ኩዕሶ እግሪ ከዓ እቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት ኣብቲ ሃገር እዩ። እቲ ኣብ ዓለም ዝሃብተመ ሊግ ዝኾነ ፕሪምየር ሊግን ብደረጃ ካብኡ ትሒቱ ዝካየድ ግጥማት ፉትቦል ሊግን ኣብ ከባቢ ወርሒ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት ተመሊሶም። ካብኡ ንታሕቲ ኣብ ዘለዉ ደረጃታት ዝርከባ ጋንታታት ግን ግጥማተን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ተመሊሱ ወይ ገሊአን እውን ፈጺመን ከይተመልሳ ተሪፈን። ኣብ መላእ ከባቢታት እቲ ሃገር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ተመሊሶም። ብዘይካ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ስታድየማት ብዘይተዓዘብቲ ተሪፎም። ንስፖርት ከዓ እቲ ህይወቱ ዝኾነ ህላወ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኣስኢንዎ። ተዓዘብቲ ኣብ ገዞም ኮይኖም ነቶም ግጥማት ክዕዘብዎም ተገዲዶም። ነቲ ጽቡቕ ገይሮም ኣለልዮም ዝፈልጥዎ ኩዕሶ እግሪ ከለልይዎ ብዘይክእሉ መንፅር ወይ ከዓ መቐን ዋላ እኳ ነቲ ተዓዘብቲ ዘይምህላዎም ዝተፈጥረ ኩነታት ንምክሕሓስ ጻዕርታት እንተተኻየደ ብቴሌቭዥንን ብኻልእን ክዕዘብዎ ተገዲዶም። ጋንታታት ነቶም ጥርሖም ዝተረፍዎ ናብር ብባነራት ወይ ከዓ ጽሑፋት፣ ባንዴራታት፣ መወዓውዒታትን መፈክራትን ኣብ ገሊኡ ኸዓ ቁራጽ ምስልታት ተዓዘብቲ መልየኖም። ነቲ ግጥም ዘመሓላልፉ መደብራት ቴሌቭዥን ከዓ ባዕሎም ብዝሰርሕዎ ወይ ከዓ ዝሰንዕዎ ድምፅታት ደገፍቲ መልዮሞ። እንተኾነ ግን እዞም ንተዓዘብቲ ዘይምህላዎም ንምትካእ ዝካየዱ ፈተነታት ክሳብ ዝተወሰነ ደረጃታት ጥራዮም ክኸዱ ዝኽእሉ። ተፃወቲ እውን ማዕረ ደገፍቲ ተሸጊሮም ወይ ተሳቂሞም። ኮኸብ ተፃዋቲ ዓለም ሊዮነል መሲ ብዘይደገፍትን ተዓዘብትን ምፅዋት ምልኩዕ ዘይኮነ ወይ ከዓ ዝኸፍአ ስምዒት ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ሮናልዶ ብወገኑ ከምዚ ናብ ሰርከስ ከይድካ ኣሻንጉሊት ዘይብሉ ወይ ከዓ ናብ ሓደ ጀርዲን ከይድካ ፍዮሪታት ወይ ከዓ ዕምባባታት ዘይብሉ ክብል ገሊጽዎ። ነቶም ኣብቲ ሜዳ ኣትዮም ግጥም ክቐርፁ ዝተፈቕደሎም ጋዜጠኛታት እውን እቲ ኩነታት ብቐረባ ተጋይድሎም። ግጥማት ብዘይደገፍቲ መንፈስ ዘይብሎም ውራያት ኮይኖሞም ቴክኒካትን ታክቲካትን ፃዕርታትን ብርታዐ ኣትሌታትን ክድነቑን ክሰማቐሩን እዮም ኣብኡ ዘለዉ። ግን እቲ ዝበዝሐ ነቶም ፕሮፌሽናል ግጥማት ፍሉይ ዝገብሮም ነገር ኣይነበረን። ሽቶታት ክምዝገቡ እንከሎ ዝስምዑ ምግዓራት ወይ ከዓ ምጭዳራት ኣይኮኑን ጥራይ ዝጠፍኡ። እቶም ሕርቃናትን ሓዘናትን እውን ከምኡ፣ እቶም ንኣዳታትን ጠቕዒታትን እውን እቶም ስምዒታት ዝበሃሉ ጠፍዮም። እዚ ኸዓ ነቶም 22 ተጻዋቲ ኣብቲ ሜዳ ዘለውን ኣብ ጎድኒ ሜዳ ዝኾኑ ተሓጋገዝቶም ሰራሕተኛታትን ህይወቶም ጽንኩር ገይርዎ። መሲ ሜዳ ብዘይደገፍቲ ክትጻወተሉን ከለኻ ከምዚ ትለማመድ ዘለኻ ጥራይ ኮይኑ እዩ ዝስምዓካ። ፈለማ ናብቲ ሃዋህ ግጥም ክትኣቱ ብዙሕ ፃዕሪ ይሓተካ ክብል ገሊፅዎ። ግጥማት ዓዲ እንግሊዝ ተዓዘብትን ደገፍትን ክምለስዎም ኣብዚ ፅበይሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን ነቶም ኣመሓደርትን ወነንትን ጋንታታት ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግርን ስፖርትን እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንታይ እዩ ዝብል ከሰላስሉ ክገብሮም እዩ። ቋንቋ ስፖርት መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብ፣ ንግዲ ወይ ቢዝነስ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ስፖርት በዓል ብዙሕ ቢልዮናት ዶላራት ንግዲ ስለ ዝኾነ ዘገርም ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ዝዓለፈ ዓመት ከም ዘመስክሮ ከምቲ እቶም ተዓዘብትን ደገፍትን ንስፖርት ዝናፍቕዎ እቲ ስፖርት እውን ንዕኦም ናፊቕዎም እዩ። እንግሊዛዊ ደራሲ ጄቢ ፕሪስሊ ቅድሚ ሓደ ዘመን ይኸውን እቲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ወይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ደው ክትብልን ከለኻ ዝስማዓካ ነብስኻ ናይ ምርሳዕ፣ ናይ ምምስሳል ወይ ምጥፋእን ድራማን ህሞት ብከምዚ ገሊፅዎ ነይሩ። ኩልኻ ኣብኡ ትህሉ ብሓባር እናጨፈርካ ኣብ መንኮብ ወይ ማእገር እናተተነኸፍካ ኣገናዕ እናተባሃልካ ልክዕ ከም ወንንቲ መሬት ፍርድታት እናተለዋወጥካ ብመእተዊ ኬላታት ተደፋፊእካ ናብ ውሽጢ እናኣተኻ ብሓባር ናብቲ ዘደንቕ ህይወት ናብ ግጭት ብነሃሪ እናምራሕካ ግን ከኣ ውሽጣዊ ስምዒትን ጽባቐን ዘለዎ ስነ ጥበብ ክብል ከም ዝገለጾ ነዚ ዓምዲ ዝፀሓፈ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ሳይሞን ኢቫንስ ይድምድም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ነዚ ዝሰማዕኩሞ ይመስል ነይሩ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.